Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti o prekidu saobraćaja na putu Cetinje-Budva zbog iskliznuća i pucanja jednog dela Jadranske magistrale. Ubrzavanje reformi i približavanje Evropskoj uniji glavni ciljevi, kaže za naš program novi predsjedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić. Beogradska televizija B92 odložila emitovanje emisije Reporter nakon pretnje i hajke protiv autora. Jedna ulica dobila ime Slobodana Miloševića u većinski srpskoj opštini Ranilug na Kosovu. U okviru dijaloga sa Vatikanom, Srpska pravoslavna crkva postavlja pitanje njegovog odnosa prema Drugom svjetskom ratu, pre svega Jasenovcu. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vijesti počinjemo vremenskim neprilikama. Veliki snijeg zadaje ogromne probleme stanovnicima na jugu i jugoistoku Srbije. Na Pešteru je više od 10.000 ljudi u snježnoj blokadi, a u sličnoj situaciji su opštine Bosilegrad i Crna Trava, u kojima visina snijega dostiže i do 2 metra.
Dalibor Savić iz sela Mlačište kaže da iako sneg i dalje pada i blokira puteve, stanovnici tih sela u opštini Crna Trava su spremno dočekali novu nepogodu.
Ima hrane, ima ogreva, što je najbitnije za planinu.
Vladimir Zaharijev, predsjednik opštine Bosilegrad, kaže da je sneg blokirao svih 37 sela, u kojima je 7 trafostanica bez napona, a lekari se motornim sankama probijaju do bolesnih ljudi u planinskim selima. Problem predstavlja nedostatak nafte za teške mašine koje raščišćavaju puteve, zbog čega je zatražena interventna pomoć od države. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
U zemljotresu koji je sinoć registrovan u selu Mrčići kod Kosjerića kod Požege oštećeno je više od 100 kuća, dok je jedna porodica evakuisana. Šteta se procjenjuje, a stručne ekipe su na terenu. Klizište na magistralnom putu Cetinje-Budva pomjerilo se za novih 10 metara i još je aktivno. Na magistralnom putu Cetinje-Budva u mjestu Markovići u subotu je pukao asfalt i put propao više desetina metara i tlo se još nije smirilo. Poslije 5 dana evakuisano je 6 planinara iz Srbije i Republike Srpske helikopterom sa crnogorske planine Komovi, gdje su bili zavejani. Branimir Glavaš je zbog štrajka glađu prebačen u bolnicu u lošem zdravstvenom stanju. Glavaš 4 dana nije jeo i pio, zbog čega je hitno prebačen u zatvorsku bolnicu u veoma lošem stanju, navode hrvatski mediji. U četvrtak je doveden u istražni zatvor u Remetinecu nakon odluke Vrhovnog suda da mu se odredi istražni zatvor. Glavaš je nepravosnažno osuđen za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Osijeku 1991. godine. Sastanak kolegija Stranke demokratske akcije na kojem se razgovara o aktualnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini i pregovorima o formiranju vlasti počeo je u Sarajevu. Zamjenik predsjednika SDA Bakir Izetbegović rekao je uoči sastanka da je obavljen razgovor sa predstavnicima Demokratske fronte i da su se saglasili oko prijedloga za formiranje vlasti, za koji smatra da bi mogao biti prihvatljiv i HDZ-u Bosne i Hercegovine, ali o tome za sada nije mogao govoriti. Parlamentarni izbori bile bi jedino rješenje ako Crna Gora ne dobije pozivnicu za članstvo u NATO i ako ne budu ispunjeni uslovi za dalji napredak u evropskim integracijama. U vezi sa poglavljima 23 i 24 smatra ministar unutrašnjih poslova i potpredsjednik SDP-a Crne Gore Raško Konjević. Bosna i Hercegovina se na inicijativu ambasade Sjedinjenih Država pridružila koaliciji za borbu protiv Islamske države, pa će tako u skorije vrijeme vladi Iraka donirati 500 tona municije, odnosno 15,5 miliona komada municije. U toku su tehničke pripreme kako bi se donacija realizovala.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U vazdušnom napadu koalicionih snaga pod američkim vodstvom u Siriji pogođena je rafinerija nafte koju drže gerilci Islamske države. Poginulo je 30 ljudi, a militanti Islamske države u Libiji obezglavili su 8 libijskih čuvara u napadu na centralno naftno polje prošle sedmice, tokom kojeg su ekstremisti oteli i 9 stranaca. Mlada Njemica, 19-godišnja Ivana Hoffman, koja se borila na strani kurdskih snaga protiv militanata Islamske države u Siriji, ubijena je tokom vikenda u Bo sukobima sa borcima ISIL-a, potvrđeno je, predstavnici Njemačke ovu vijest nisu htjeli komentarisati. Francuska policija i bezbjednosni izvori saopštili su da su zbog povezanosti sa napadima u Parizu u januaru privedene 4 osobe, među uhapšenima je, kako se navodi, i jedna policajka. Dva muškarca su optužena za umiješanost u ubistvo opozicionog ruskog lidera Borisa Njemcova od 5 osumnjičenih koji su se pojavili na sudu u Moskvi. Zaur Dadajev i Anzor Gubašev optuženi su za ubistvo Njemcova i da su još 3 osobe osumnjičene, saopšteno je iz tog suda. Ruski opozicionari, među njima Ilja Jašin, za BBC su rekli da su potpuno skeptični u verziju da su dvojica optuženih odgovorni za organizaciju ubistva Njemcova. Jašin također odbacuje kao neprihvatljivu verziju da radikalni islamisti stoje iza njegovog ubistva. Vjeruje da su odgovorni za njegovu smrt u Rusiji, čak i na vlasti. Ruski predsjednik Vladimir Putin nagradio je čečenskog lidera Ramzana Kadirova medaljom časti, jednim od najvećih ruskih državnih priznanja. Putinov dekret objavljen je dan nakon što je Kadirov na Instagramu za jednog od osumnjičenih ubica Njemcova, Zaura Dadajeva, rekao da je istinski ruski patriot i da je posvećeni musliman koji je bio šokiran karikaturama poslanika Muhameda u francuskom satiričnom magazinu Charlie Hebdo. Putin je također nagradio državnom medaljom i Andreja Lugovoja, ruskog poslanika kojeg britanska policija sumnjiči za ubistvo bivšeg ruskog špijuna Aleksandra Litvinenka u Londonu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o apokaliptičnim slikama na putu Cetinje Budva. Nakon iskliznuća i pucanja jednog dela Jadranske magistrale, pukotine na putu danas su još dublje i šire. Dok nadležni kažu da će za trajnu sanaciju biti potrebni mjeseci, Cetinjani i Podgoričani koji rade u Budvi rizikuju i prelaze tu deonicu pešice. Više pojedinosti, Predrag Tomović.
Magistrala na potezu od naselja Marković i do Stanišića od jutros je skliznula 10 metara niže sa prethodne trase. Takvu situaciju uslovilo je klizište koje se prije 2 dana pokrenulo na prostoru ispod naselja Lapčići. Klizište je zatrpalo i stari Cetinski put, pa je taj dio Budve ostao bez konekcije između sela Stanišići, Lapčići, Brajići i Pobori. Pripadnici Budvanske službe zaštite i spasavanja obišli su kompletan teren koji je gotovo u potpunosti zahvaćen klizištem, a povodom novonastale situacije u Budvi će zasjedati krizni štab za vanredne situacije. Načelnik službe zaštite i spasavanja Zdravko Šljukić prenosi nam informacije o trenutnom stanju na pogođenom području.
Ja sam na samom licu mjesta i vidim da je u odnosu na jučer situacija mnogo komplikovanija i lošija situacija. Zašto? Sigurno za jedno 10 metara je to klizište otišlo u pravcu prema selu Mažićima. Također da u toku noći se pojavljivalo veća količina vode za razliku od juče i prekjuče. Tako da je situacija dosta komplikovanija i lošija nego što je juče. Ja pretpostavljam da će biti još lošija. Ovo klizište ponaša ovako neobičajno za sve do sad prilike koje smo imali priliku da ih pratimo, jer ponaša se kao lavina na snijegu.
Zbog pucanja kolovoza i klizišta u Markovićima je uništena jedna kuća, a već 2 dana obustavljen je saobraćaj na putu Cetinje Budva. Vozači mogu da koriste alternativne puteve Cetinje Njeguši Kotor i put koji vodi kroz tunel Sozina. Cetinjanin Rajko Radević kaže da zbog toga trpi finansijsku štetu, ali ga trenutno mnogo više brine šta ako put ne bude osposobljen za predstojeću sezonu kada on ima najviše posla.
Najkraće rečeno ogroman problem, ne samo mene personalno, niti bilo drugim ljudima, koliko bi bilo to loše za ljude koji dolaze tu da odmaraju, koji dolaze da ljetuju u Budvu, to o tome se ne smije ni razmišljati.
Vi poznajete Cetinjane koji svakodnevno, je li ovaj posle idu?
Pa znam ih, znam ih.
Što oni kažu danas, sad, prosto, kako se snalaze, kako uopšte prolaze do tamo?
Teško, malo čas sam se čuo s jednim drugom koji je pošao autom odavde do klizišta, tu je stavio svoj auto i zvao prijatelja da dođu za njega, ili su već nekako organizovali ti ljudi koji su im poslodavci, ne znam tačno, uglavnom eto, dovijaju se ono što bi se reklo.
Da oni koji rade u Budvi, a dolaze iz pravca Cetinja, ignorišu upozorenja službe zaštite i spasavanja, potvrđuje i njen načelnik Zdravko Šljukić.
Mi smo bili stavili prvi dan trake, ljudi ne poštuju to trake, postavljene su saobraćajne znakove, upozorenje, međutim ljudi vjerovatno ignorišu iz prije svega iz nužde, eto tako moram da vam kažem.
Svi sada očekuju reakciju države i opštine Budva kako bi put bar privremeno bio osposobljen u najkraćem mogućem roku. No prema procjeni direktora Direkcije za saobraćaj Sava Parače, Kada je sanacija u pitanju, bit će potrebni mjeseci.
Vrijeme za pravu sanaciju će biti veliko vrijeme. To je definitivno, to su mjeseci u pitanju i to se ne može tako brzo uraditi jer morate zaustaviti čitavo brdo koje je klizalo. Ne znam hoćemo li ući u sezonu, ali evo vidjet ćemo, učinjet ćemo mi sve što je u našoj moći da probamo to nekako do sezone uraditi. Tražit ćemo od vlade da donese neku odluku da po najkraćoj mogućoj proceduri pristupimo tome.
Pucanje magistrale od Cetinje do Budve nije samo blokiralo stanovnike naselja iznad i ispod klizišta, već je zabrinulo i turističke radnike i cjelokupnu privredu. Alternativni putevi im samo uvećavaju troškove i poskupljuju ponudu, a hotelijeri i pogotovo agencije strahuju da ovakvo stanje može da potraje i ugrozi početak turističke sezone. Direktor hotela Queen of Montenegro, Dragan Purko Ivančević, kaže da su posebno ugroženi izletnički aranžmani. Ivančević ukazuje da je klizište reakcija prirode na koju se nije moglo uticati, ali da u Budvi i zaleđu postoje brojni primjeri neplanske gradnje i komunalne i infrastrukturne nebrige nadležnih u tom gradu, ali i u cijeloj državi. Za Ivančevića nova nastala situacija ima i ironičnu stranu.
Zaista velika ironija da mi u godine kada počinjemo izgradnju autoputa koji po našem mišljenju u turističkom smislu i ne znači puno za Crnu Goru, ali u svakom slučaju autoput počinje da se gradi, a na drugoj strani glavna žila između turističke prestolnice i da kažem stare prestolnice Crne Gore je prekinuta.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sledi intervju sa novim predsjedavajućim savjeta ministara Bosne i Hercegovine Denisom Zvizdićem. On je između ostalog rekao za naš program da će ovo telo biti formirano do sredine naredne sedmice. Njegov najvažniji cilj je tokom četvorogodišnjeg mandata ubrzati pristupanje BiH Evropskoj uniji i sprovesti sve potrebne reforme. Razgovarala Marija Arnautović.
Gospodine Zvizdiću, evo rekli smo da se ovih dana intenzivno pregovara oko novih ministara za vijeće ministara. Imamo li dakle imena tih novih ministara konačno?
Pa nemamo još uvijek imena svih ministara, ali mislim da ćemo ih imati do kraja ove sedmice. Naime, zaista intenzivno razgovaramo sa svim strankama koje čine parlamentarnu većinu i koje će dati svoje kandidate za vijeće ministara. Savez za promjene je to već uradio prilikom moje posjete Banja Luci, a mislim da ću narednih par dana imati razgovore i sa DF-om, grupacijom stranaka Hrvatskog bloka okupljenih oko HDZ-a i naravno SDA će isto tako dati svoja imena u narednih par dana.
Dakle, kada mi možemo očekivati konačno formiranje vijeća ministara Bosne i Hercegovine, budući da je danas već stigla vijest iz sekretarijata da je zakonski rok 15. marta, ne 11. kako su to neki mediji prenijeli, ali da ne postoje nikakve sankcije iako se taj rok probije?
Ja, takve su naravno zakonske norme koje propisuju formiranje vijeća ministara, ali ne obazirajući se na to, ja mislim da smo i ranije trebali formirati vijeće ministara, ne čekajući ove krajnje rokove. Moja očekivanja su u ovom smislu pozitivna i mislim da bi do sredine naredne sedmice, obzirom na sve potrebne provjere, mogli imati formirano vijeće ministara.
U svom ekspozeu naveli ste da ćete nastaviti pozitivne procese koje je započela garnitura u vijeću ministara koja je bila prije vas. Na što ste konkretno mislili? Koji su to pozitivni procesi?
Imajući u vidu izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine unazad par godina, može se kazati da u određenim segmentima je došlo do pozitivnih iskoraka kada govorimo o financijskoj stabilnosti, o fiskalnoj politici, o usvajanju određenih strateških dokumenata, istina ne unutar onih termina kako je to zahtijevala Europska komisija ili Europska unija, kao što je recimo strategija za korištenje IPA dva fondova je napravljena samo za period 14-17, ne kao što su to uradile zemlje regije 14-20, ali ipak u specifičnim političkim okolnostima u kojima je radilo prethodno vijeće ministara, imajući u vidu činjenicu da je formirano jako kasno, oni su ipak uspjeli napraviti određene iskorake koji još uvijek su jasno pokazivali da smo opredijeljeni za euroatlantski put i da nastojimo formirati državne politike za neke bitne oblasti u kojima Bosna i Hercegovina ima komparativne prednosti.
Evo, pomenuli ste Evropsku uniju, također ste kazali u ekspozeu da je najvažniji cilj članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. Dakle, na koji način ubrzati sve te potrebne reforme, budući da imamo situaciju da smo prema svim statistikama posljednji u regiji kada je riječ o približavanju Evropskoj uniji?
Mislim da su neke bitne stvari već napravljene, kao što je bila Neopoziva pisana izjava predsjedništva Bosne i Hercegovine, političkih lidera, da su spremni da aktivno rade i da postižu unutrašnji dogovor kada govorimo o euroatlantskim integracijama. Ono što je važno jeste da je ista usvojena na parlamentu Bosne i Hercegovine i sada ćemo mi uraditi jednu socioekonomsku reformsku agendu koja će uključivati sve one reforme koje dogovorimo naravno sa entitetima i koje dogovorimo sa predstavnicima Europske unije u Bosni i Hercegovini.
Šta su vaši ciljevi kada je riječ o saradnji sa susjedima, prije svega ekonomskoj saradnji, ali i saradnji u okviru borbe protiv organizovanog kriminala, hapšenja i procesuiranja ratnih zločinaca, pitanja neriješenih granica i sl.
Ona će se u ovome trenutku prije svega ogledati i bit će aktivna na dva polja. Jedno je pitanje, naravno, ekonomske saradnje, jer kada imate dobru saradnju sa susjedima, iako postoje velike razlike u činjenici da je Hrvatska članica Europske unije, a Srbija kao i Bosna i Hercegovina još uvijek nije, ali dobra prekogranična suradnja, dobra suradnja s susjedima sigurno omogućava povlačenje značajnih fondova i privlačenje značajnih investitora obzirom na prirodne resurse koje komparirane između naših država možemo ponuditi u mnogim sektorima koji su u ovome trenutku vrlo interesantni brojnim investitorima od sektora energetike, poljoprivrede, turizma, okoliša i tako dalje. I naravno jednako važna saradnja je na pitanju borbe protiv kriminala, korupcije, terorizma, prekograničnog kriminala, dakle migracija i tako dalje. Svega onoga što u ovome trenutku jeste jedna zajednička borba čitave regije, a prije svega će ona biti vezana za dobru saradnju naših agencija i naših vlada između Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske.
Denis Vizdić, novi predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine u intervju za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
U nastavku beležimo da bi Slobodan Milošević uskoro mogao da na Kosovu dobije svoju ulicu nakon odluke Skupštine opštine Ranilug. U međuvremenu se oglasilo Ministarstvo lokalne samouprave Kosova precizirajući da ta odluka nije na snazi nego se ponovo razmatra, te da će u slučaju nepoštovanja preporuka protiv Skupštine opštine biti preduzete zakonske mere. U prilogu Amre Zajneli čujemo najpre predsjedavajućeg Skupštine opštine Ranilug Sašu Aleksića.
Mi smo na osnovu svih normativa, na osnovu zakona, dali građanima sela Ranilug, konkretno pošto se tamo ulica zove, jedna od ulica se zove Slobodan Milošević, dali smo seoskim odborima i odbornicima da prave listu ulica. Oni su dostavili te liste i mi smo sproveli samo skupštinsku proceduru. Znači ja nemam niti direktne, niti indirektne ingerencije da vršim pritisak na građane, ja samo poštujem volju građana koji su mi doveli na to mjesto.
Aleksić dode da se sada samo čeka na postavljanje tabli sa nazivima ulica. Ipak, tako nešto može da opovrgne gradonačelnik ili Ministarstvo za administraciju lokalne samouprave.
Je gotovo sve. Ja, sutra dan iz ministarstva može da dođe odluka da se poništava ta odluka. Ja sam dužan kao predsjednik skupštine da ponovo vratim na razmatranje.
U Ministarstvu lokalne samouprave obavešteni su da je Skupština Ranilug usvojila jednu takvu odluku, ali se čeka na ponovno razmatranje. Mi smo razgovarali sa gradonačelnikom opštine i gradonačelnik je zatražio da Skupština razmotri tu odluku sa naglaskom na ulicu, koja je sada već poznata u medijima. Čekamo na reakciju Skupštine i tek posle ćemo doneti neku odluku. Umeđu vremenu razmatramo naše mogućnosti, kaže za naš program Bajram Djece i zamjenik ministra za lokalnu samoupravu. To je potvrdio i sam gradonačelnik Gradimir Mikić, inače ispred građanske inicijative Srpska.
Ja ne razmatram, razmatra Skupština i ja sam već vratio na ponovno razmatranje Skupštini. Ko pre nego što je neko digo buku.
Petar Miletić, bivši potpredsjednik Skupštine Kosova, kaže da je on lično protiv takve odluke, međutim dodaje da je nadležnost u rukama lokalne samouprava i kao takva mora da se poštuje.
Da li će opština Ranilug i definitivno dobiti takvu odluku, ja to ne znam. Međutim, također mislim da imena ulica treba da posmatrati sa jednom vremenskom distancom i tu mi se čini da i puno opština sa albanskom većinom čine mnogo grešaka. U svakom slučaju, ne verujem da će moći da se izvrši neki veći pritisak na opštinu Ranilug, zato što ako bi to vređalo albanske žrtve, kontraargument opštine Ranilug bio da puno ulica vređa i žrtve Srba, tako da će to biti jedan izuzetno težak dijalog, a kažem, ja mislim da to nije pametna odluka opštine.
Ranilug, inače novo formirana opština na Kosovu koja se nalazi južno od Kamenice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
O pritiscima na medije u Srbiji, beogradska televizija B92 saopštila je da je u dogovoru sa urednicom redakcije Insider, poznatom novinarkom Brankicom Stanković, odlučila da do daljnjeg odloži emitovanje emisije Reporter, koja govori o malverzacijama u srpskom fudbalu i uticaju politike na sport. Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović.
Očigledno je da razne interesne grupe, da ne kažem samo o političke, već i huliganske, i dalje imaju takav uticaj da mogu da dovedu do toga da se novinari osjećaju nezaštićeno, a usled toga i da se skidaju emisije sa programa.
Ekipa koja je realizovala Insider, a sad Reporter, često se nalazila poslednjih godina na udar, ali ovo je prvi put da oni odustanu od emitovanja projekta. Šta se to tako dramatično promenilo u medijskoj sferi u Srbiji?
Očigledno je da vlast nije zauzela dovoljnu distancu prema pretnjama koja su i do sada dolazila, i ne samo da nije zauzela, već ih je pojačala pojavljivanjem raznih funkcionera vlasti u medijima koji su prosto na indirektan, a često i direktan način podržavali te pretnje.
Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović u programu Radija Slobodna Evropa o verskom dijalogu. Da li se nešto događa na liniji Srpska pravoslavna crkva, Sveta Stolica, ima li to veze sa pokušajima da se ponovo uspostavi pravoslavno-katolički, odnosno još šire unutarhrišćanski dijalog koji je već godinama u zastoju? Više pojedinosti Branka Mihajlović.
Dolazak kardinala Kurta Koha u Beograd, koji je u Svetoj Stolici zadužen za unapređenje jedinstva hrišćana, veoma je značajan, kaže verski analitičar iz Beograda Živica Tucić.
Po meni kardinal je došao da bi ispitao kako može možda Beograd da se angažuje da bi taj dijalog zaista postigao neki uspeh. Moskva uvijek postavlja neke uslove za nastavak tog dijaloga i ne prihvata sve dokumente.
Ivica Maštruko, bivši hrvatski ambasador pri Svetoj Stolici, smatra da je za Vatikan Beograd važna usputna stanica na putu za Moskvu.
Sveta Stolica je zainteresirana za dobre odnose sa Srpskom pravoslavnom crkvom, jer je to jedan od koraka mogućih ka uspostavu nekakvih formalnih i boljih i dobrih odnosa sa moskovskim patrijarhom.
Deo katoličko-pravoslavnog dijaloga je na regionalnom terenu razgovor dve crkve o međusobnim sporovima. Živica Tucić.
Ja mislim da nema svesti da je taj dijalog hitan, ni u Beogradu, ni u Zagrebu.
Za katoličko-pravoslavni dijalog veoma bi bio značajan dolazak pape u Srbiju. Da li je to moguće u nekom doglednom vremenu? Na to pitanje Maštruko rezolutno odgovara.
Ne.
I Živica Tucić ne veruje da bi to moglo skoro da se desi, bez obzira na pozitivan imidž pape Franje.
Ja mislim da ovdje neće skoro biti takvi uslovi da papa dođe da posjeti Srbiju.
Odnose između Srpske pravoslavne i katoličke crkve opterećuju pre svega događaj u Drugom svjetskom ratu. Zločini koji su počinjeni u ime jedne ili druge crkve u NDH-ziji, kaže Ivica Maštruko, dodajući još i negativno nasljeđe između dva rata, odbijanje ratifikacije sporazuma između Kraljevine Jugoslavije i Svete Stolice. Srpska pravoslavna crkva traži da papa pre dolaska u Srbiju posjeti Jasenovac, koji se smatra najvećim stratištem srpskog naroda. Da li bi papa otišao u Jasenovac? Živica Tucić na to pitanje odgovara potvrdno.
Ja mislim da bi on i otišao u Jasenovac. Rekao bi, pa evo, pomolit ću se za sve žrtve.
Ali to ne zavisi od papine volje, prepreka je stav hrvatske crkvene hijerarhije, smatraju oba naša sagovornika.
Sigurno ga hrvatski biskupi odvraćaju od toga, za neke i u katoličanstvu, to bi bio poneki radni logor, pa ništa strašno. Kad niko nije ustanovio, ama tačan broj koliko ih je, to varira između 70 i 700 hiljada i do milion. Hajte da to bar malo preciziramo.
Oni šalju u Jasenovac kad su memorialni dani Jasenovca, uglavnom su to do sad dolazili svećenici, dakle nižeg ranga, a nikad to nije bio na razini kardinala.
Pored Jasenovca, dve crkve opterećuju i dijametralno suprotni stavovi prema kardinalu Stepincu iz vremena ustaške NDH. Za katoličku crkvu on je pravednik, stradalnik komunističkog režima, najzad posle mnogo godina proglašen blaženim, što je prvi korak do kanonizacije. Za Srpsku pravoslavnu crkvu on je ratni zločinac. Istovremeno u Srbiji još traje i od kraja 80-ih rehabilitacija četnika bez imalo otklona od zločina koji su pod kokardom počinjeni u Hrvatskoj i u susednoj Bosni. Ivica Maštruko skreće pažnju na uticaj koji odnosi dve crkve imaju na odnose dve države.
Oni mogu pripomoći ili odmoći stvaranju jedne atmosfere boljih odnosa.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
O namjeri šest pilota akrobatske grupe Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva Krila Oluje da raskinu radni odnos. Iz Zagreba Eni Zebić.
Krilo Oluje, akrogrupa Hrvatskog ratnog zrakoplovstva koja je do sada nastupala 104 puta u 12 evropskih zemalja i koja je specifična po tome što su piloti u njoj instruktori letenja kojima je akrobatsko letenje samo dodatni angažman, mogla bi doživjeti šok od koje će se teško oporaviti. Ministarstvo obrane potvrdilo je na naš upit da će sva šestorica aktualnih pilota Krilo Oluje koji su zatražili sporazumni raskid radnog odnosa izići iz oružanih snaga, samo treba dogovoriti kada. Iako hrvatske vlasti nastoje minimizirati štetu, pa neki mediji pišu kako su ovo krasni vješti piloti, ali da su pravi heroji koji pronose ime Hrvatske po svijetu, piloti kanadera koji su u susjednim državama gasili požare ili piloti helikoptera koji su spašavali ljude u katastrofalnim poplavama u Bosni prošlog proljeća, poznavatelji problematike kažu da se nad ovom vješću treba zabrinuti. Za naš radio govori umirovljeni general Josip Štimac, jedan od nekadašnjih zapovjednika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.
To vam je sad jedan u nizu udaraca na Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, jer zadnjih 15 godina se zapravo sistematski, svjesno ili nesvjesno, događa da se to Hrvatsko ratno zrakoplovstvo ne tretira kako bi trebalo, odnosno prepušta se praktično da umre samo od sebe.
Nikako da se dogovorimo ni treba li nam borbeno zrakoplovstvo ili ne treba, dodaje general Štimac.
Nemamo napisanu strategiju nacionalne sigurnosti koja bi to jasno i glasno rekla, nemamo konsenzusa u hrvatskom društvu koje bi to prihvatilo i ne bi onda postavljali niko pitanje treba li, ne treba li, možemo li, ne možemo li, i onda se događaju ovakve stvari.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org.
I za kraj ovog dela našeg programa, kako je nevolja zbližila tri čoveka različite nacionalnosti u BiH. Omera iz Poljića kod Lukavca, Elvedina iz Srebrenika i Marka iz Srebrenice vezala je naprasna smrt Markove supruge Biljane, nakon čega je pojedanjem bubreg doniran Omeru i Elvedinu.
Nakon transplantacije bubrega koja je uspješno obavljena u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, Omer i Elvedin često dolaze u Srebrenicu da posjete Marka, Marko Vrakela.
Moja gospođa je gledala televiziju od donatorima i ona rekla ja, kad bi me se desilo da ja bi to uradila. Mi smo gledali ko, da li će to biti Srbinu, Hrvatu ili Muslimanu, glavno da bude nekom dobrom i poštenom čovjeku i da spasimo nekome život.
Prije nego što su dobili po jedan bubreg, Omer i Elvedin su svake sedmice išli na dijalizu i njihov život je bio u stalnoj opasnosti. Marko kaže da osjeća da sa njima još uvijek živi njegova supruga.
Mi vidim svoju gospođu kao da šeta ona ovdje sa svojim komšinicama ovdje.
Ovi ljudi zahvalni su na doniranim bubrezima. Sa Markom odu na Biljin grob u Glamoč, kaže Elvedin.
Kad dođem na njezin grob, to je malo, ne možeš se kaže riječima red. Imaš organ, a gledaš u tu osobu, u njeznu sliku i njen grob i da sad živiš, da se kaže njen život.
Omer Podanović.
Oni su mi donirali Biljin bubreg, sad živim pravi život koji sam živio i do 2004. godine. Susret sa Markom doživljavam. Pa ja to ne mogu, nema riječi da ja to mogu opisati.
Iznenadna smrt apotekarke Bilje rastužila je sve Srebreničane. Njena smrt trajno je vezala ova tri čovjeka.
Posjećivat ćemo se dokle smo živi.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Snijeg zadaje velike probleme i jugu i jugoistoku Srbije, više od 10.000 ljudi u blokadi. U zemljotresu u Kosjeriću kod Požege oštećeno 100 kuća. Odgođeno emitovanje emisije Reporter na B92 zbog bezbjednosti Brankice Stanković i ostalih novinara. Stefanović poručio da će policija nastaviti da je štiti. Branimir Glavaš iz Remetinca zbog štrajka glađu prebačen u bolnicu. Bosna i Hercegovina će donirati 500 tona municije Iraku za borbu protiv Islamske države. Ruski opozicionari sumnjaju da su uhapšeni za ubistvo Borisa Njemcova stvarno odgovorni. Obama i Tusk večeras o krizi u Ukrajini i ostalim svjetskim izazovima. Prvi solarni avion na putu oko svijeta nakon 12 sati sletio u Muskatu, Omanu.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijatno.